السهد أوسكا.
ويذير دي سلنا كالوناقي سلام الخير في الأول. مرحبا يسون تعاد تذويلت الصهد وزكا تذويلت يذول فمتابع عمدك لوناقيا بعد هذه ثلاثة قيا ونفذو ولوك ذو مسنا والنغ الأرزاق ماس صديقي أضغى يدس السقيان قطنا جديد تذويلت أن عرض نواليغ أن سكثيت غف استراتيجية ثغنا وثقعنان أسي وسع وس نولفون ذو سوجاذ ذو سخدم أن الصهد قيوي فنونا لا ما ذو الصهد دي تكن سقواضو نغس قيطيج ذا شوت استراتيجي ثقي أمكي تعرض دولا يوكن أدهقي البلانات يلاقن وسي وسع ذو سجهد وسخدم ينس نحصى فكن ذو الصهد إفيه تشكل ثمورتنا على خطر يسعى عطاس نلفايدة أما ذي توذرتنا العامة نغ ذي توذرت الأرزاق ذا استراتيجي تاقيات لحوغ ستين لفعايل خلا ذا غن هاث قشقري وان لديفي إقلان استدفيروس لحوغ استراتيجي تاقيا أنيقمور أن الاستراتيجي إياقيا ذاينك أران واليان لك ذماس صديقي وذغا ثمسلت ثمزوروث ذغا أران سقسيرا فلاس ماس صديقي فاستراتيجي ثاغنوث نصهد ويفنونا ذي ثمورتنا ذيوث استراتيجية القين ذيوث استراتيجية إثكاث الحكومة وكن أتيليا ترصا ذي 58 من الولاية نتمورث.
يعطيك مساحة دونك مسا وسقسيكي إلى قدني دونك أسبوسكي دونك ثمورثنا دونك كاد يعني كوين يعني دونك الصح تسبو تسعة ثمورث تسعة أنك نزرع خلال ليكسبيريونس دون لو كادر يعني لورينتاسيون كي تجريت يديفانن يعني بوكو بلوس فوين يعني أسخدم دونك الصح وزكان على الإنرجي رونوفلابل ديال لابوليتيك يعني إنرجيتيك مورثنا إلى قديني يعني البروغرام ماجي ماشي بوسكي البروغرام دي فدان ديجا يعني سي 2011 وغال يتعاود دي 2015 مي سيرن سام قرحان دفان سي 2019 دونك عرضكي عندها أنوالا بيان سور يعني أزال أستفتي قويني إذو من دي الدومان دي دينا جينو رونوفلابل أي غار مورثنا ثبوض يعني أيون أيون ومكان دا يعني من خدم لو من خميت وخدم أما في ديز إكسبير أما دون لو كاد دي بوليتيك ناسيونال يعني ديغنوستيك القينيك يتواخذ من يعني في الموديل انرجيتيك تمورثنا ذغن ديغنوستيك يتواخذ من ما لو بوتونسيال انرجيتيك تمورثنا ما لو بوتونسيال يعني مقار فوسي ديال الغاز اي اوتر ما لو بوتونسيال ذغن نون رونوفلاب يفانت بليك يعني ارنويس ذغن لا كونتين تاع تي ثلاثه لا دو لا كونسوما لا كونسوماسيون انترن يعني لينيرجي اغنالن دونك ثلاثه كي حريشنا كي ايفنت بليك يعني لو موديل انرجيتيك تمورثنا يبيد الحال دونك هادي الدو اكنيلاغ اي ذينين تولي من اساكي من تولي ثورا لي شيفر ما ماتير دوريونتاسيون انت ولي ثورا لي اس اف سي دون دومين غي دي انرجي رونا يبدا سولا فدير لان دي بروجي كي سون يعني اون كور لويد كي سون رياليزين الى البروغرام تمورثنا يو كان نستخدم لي 15000 ميجا واتغي دونك اوريزون 2035 اذا غم الى لوبجيكتيف يعني افيشي يو كان يعني انصاوف دان سو ان بوتونسييل دو برودكسيون دي انرجي رينوفلابل اند ذا انسو لا كونتريبي dans la production d'énergie électrique canadienne à 27%. Oui, Guillaume, c'est des défis d'imprunen et d'agi en soi, c'est une politique énergétique et qui nous donne à elle le potentiel d'énergie renouvelable. À mes yeux, gagnant ou stuffé, à mes yeux, gagnant ou s'chrom ou s'chrom minus. Oui, Guillaume, qui gagne, il va nous dire, parce que peut-être le connaissant des décennies gardent peut-être il va de l'intention, ressent les résultats sur l'intention de venir les premiers résultats, mais adrené c'est un programme yani il a qu'à d'avoir un chemin le résultat d'un chemin et la moitié des la quantité une quantité à chaque fois il a qu'à une mise à jour parce que les besoins et les besoins sont moins dans un au niveau de la consommation interne un madame les besoins de diversification parce que il a qu'on il a qu'à d'un smicable qui anime le développement des énergies renouvelables et qui vient guérir la diversification des l'économie et tmurt-nneɣ azal azal iksɛa usfil domaine-agi iwakken ad nessaweḍ tmurt-nneɣ adar la demande yani parce que nesɛa aḥric d ameqraḥan di ṣṣehd-agi nteḥwiji dans la consommation domestique nteḥwiji di lfellaḥ نتحوجي ديال الاندستري نتحوجي ديال لي طرون ديال لي ترونسبور يعني كي ديفلوبين يعني في راه سيما لارسات دونك لي دومين ديتيليزاسيون قوان اي يعني س لا فيزيون اي اي سورتو سي لو سو سي لو سويفي اي سورتو سلا ميزا سلا ميزا جور اي غادي تواخدم بور لي بوليتيك انرجيتيكنا نزمر دني بلي سي ان بروجي اي كدان مي الا خاص ندفع اكن الا
ضغا تمثلت كيا لي ديفي لوك الفايده اكزمرا ديوي واحد الشاكيه هذا نوغال فلاس ديك سقسين يديث دون وقبل الى قنوالي ما صديقي فكان ازال اكسعا ساكيا الصهد ويفنون انا ذي ثمرتنا ذي نكجان فكان الحكومه ذي مدبرن علي الدوله اد فكان يوث استراتيجيت يكتكلن في خلا تركيزين ضغا شو تركيزين استراتيجيين اكزمرن عيونن الصهدقي الصنفقي الصاد ذي تمرثنا
يعطيك الصحه ما شدني غادي دونك تي تزويره دونك اللي نتسلف الحوايج دي استراتيجي تي ما دني يعني لي انرجي رينوفابل لو كان طف احريشام قرحه نكون احريشام قرحه ما نطفي الالكتريسيتي معناها نسوي تي يعني سي انرجي برينسيبالمون لو غاز ثلاثه لا قناه اون برودكسيون سنتراليزي معناها سي ان ريزو ثلاثه لا برودكسيون لا دي سنترال ابري لا ان ريزو دو ترونسبور ابري لا ريزو دو ديستريبيسيون سي كما قال لا برودكسيون سنتراليزي سي ان ريزو يما يبوظ سي خامن يبص لوزينات يبلوك سي لي زونيتي وكي مي ما تصرفها مورثنا دون لو كاد انرجي رينوفلاب اش غير يسمح لان دي لوفي يسمح انا اون بلوس لا برودكسيون كي سنتراليزي لان دي مكون ثمورثنا الله يبارك ثمورث يتعان تسع الصحراء وميم طون تسع دي نيفو دو ديفلوبمون يعني مبعدن جوستومون كونش تي لي رينوفلاب لاكي اغي عاوني في المقارن لا برودكسيون دي سونترا دي سنتراليزي دي الكتريسيتي المعناس نزمرو لو ريزوني سنتراليزي ثانيه لا من زمان ما سان لانتوري دي بروجي في الفلاح هذا نوغال الغرس لان دي بروجي باجون دي الصحراء ما مثل الاندستري دي مين الاندستري اكتيفيتي دو لاغريكولتور دي دومين كي كان استخدام لا برودكسيون دي سنتراليزي شنو المعنى سي دي سنترال هذه اللي تمي سي الحوت فوتو فولتا سي دي زونيتي فوتو فولتايك باجون في انرجي سوسيو هذه اللي تقوم كاني ادعاون انت كديفلوبي لاكتيفيتي بلا ما تسولض بلا ما تبطت سي ريزون centralisé. C'est comme quand c'est la flexi, c'est le potentiel qui nous met, nous le potentiel qui d'énergie déjà solaire de Gomukanagi. Bien sûr, la Wamagi est un air en carré de Gonchtegi. C'est une orientation. C'est également c'est une question d'optimisation. Tout le monde, même l'énergie solaire, mais sur le plan économique, les développements technologiques, la maîtrise des coûts, c'était possible. En même temps, c'est une même c'est un engagement ou des quimères comme par exemple n'tmenni mi khati nahwaj nahwaj nchtagi donc c'est pour ça que nous remettre des énergies renouvelables atsnqan à l'aspect que moqala production décentralisée et également nous rahna ken il y a le réseau national centralisé et les hawa ki la il a dans le réseau décentralisé parce que là dans l'un des enjeux et moqala c'est que nzmer en intégrer et n'tnskhdma kagi plus tard sdakhl les Parmi les leviers, la proximité de Fkam. Un des leviers, c'est la proximité. La proximité de la consommation. C'est des infrastructures, parce des centrales, la consommation. Par exemple, tu as dit par exemple, un des domaines importants, par exemple, l'irrigation. Des unités de production décentralisées. C'est les différentes technologies dans la proximité de la consommation. La technologie, surtout à partir du solaire, pour exploiter, répondre à la demande d'énergie. Le raisonnement centralisé. Un levier important. C'est la sécurité et c'est la sécurité d'approvisionnement. La sécurité d'approvisionnement, surtout, sécurité énergétique. C'est des ressources naturelles, par exemple le gaz, l'intimorant ou ça intéresse la ressource. Ça veut dire qu'elles sont obligées, déjà, c'est important, c'est d'un an. Donc, ça, les autres ressources, ça, les ressources qui اما لا كاباسيتي برضو لينيرجي اوليان اما لينيرجي سولار نسعات ستاقة دونك اللي با انكور اكسبلواتي ما دريني ما ننساوال نستخدم لي زينيرجي رينوفلاب مي تين يدينا فيك اون بون انتونسيون يكدنا كي دينا مسا فيك اون استراتيجي سولا فودير نسنقص الضغط نسنقص لابري لابريسيون في لينيرجي ني في لو غاز ني تسنح ويج دون لو كاد لا ترانزيسيون اي او ميم طون سي لا برودكسيون دي انرجي عندنا ويس لو سول etc. Et dans les quantités, et des répondants dans un premier temps, net pour le modèle de consommation énergétique. Et ramlokan in kimlek in degmezwaro, on a un niveau un dans la demande ou qu'un niveau dans le demande. Et à un moment donné, zmer un consommé. Tu vois, mais nous des morliagi sur le déjà le déséquilibre qui est généré avec nous là. En même temps, zmer un sabiver les ressources ni le gaz, n'ahoujitin pour l'exportation, erzed, n'ahoujitin pour développer l'économie. منا نحوج جسم pour diversifier ارنيس également dans la sécurité game انا عاون رزت ورست une grande orientation avec les partenariats qui لنا ما مدي ثمورا نظن مدي ايطاليا ما ايغل الالمان يعني pour اما اكس مورا également فريق ام كي زمر également انا عاون dans la sécurité d'approvisionnement تمور ايغ en matière de sécurité d'approvisionnement il est dans ce c'est qu'un défi d'am قرحان les énergies rom c'est que مقارن لني مخوان isolé يبعدنا في le raisonner disponibilité d'énergie rurale, d'énergie c'est soit à tout dans l'électrification des zones isolées, mais bien sûr, c'est électrifié en fonction des normes. Un chagui a réellement développé un type d'investissement, un type d'investissement, ça veut dire de créer une industrie au niveau local. Et nous, également, il y a un facteur sur un, maintenant, c'est l'environnement, également, mais c'est un produit, il c'est un contenu énergétique qui le contenu énergétique ici n'est pas propre, c'est une contrainte d'accès déjà à des marchés étrangers. Il y a des unités par exemple de l'acier, l'acier vert, c'est l'acier vert, mais l'acier vert il a été généré à travers une consommation d'énergie comme sur l'un des projets par exemple entre certains grands opérateurs consommateurs d'énergie et des compagnies comme Sonalgaz, sont attractés dans le cadre des partenariats pour développer déjà développer l'offre de produits, c'est-à-dire le contenu un contenu énergétique propre. Oui, yani c'est des leviers qu'on va développer l'activité.
Donc, un peu les potentialités de l'Inde ou la stratégie de guerre sur le Tarkizine Inès. شبيه ربي تمثال مستفاعا تغير أسل حوة استراتيجية لكذا الفايدة إنزمر يعني أدن سكس كارسي الصهدقي ويفنون لا ذي خلا قحريشن لو كان كتشم دي ليزاتوية قثي ثمرتنا غفين يعني نستخدم من الصهدقي إنرجيتيك
L'un d'abord, dire les atouts, l'un des atouts liés à la stratégie de développement économique de Mourthana. Cela veut dire dans la stratégie de développement économique, dans la stratégie de développement de la politique énergétique, dans la stratégie d'investissement hors hydrocarbures, la stratégie de diversification, la mobilisation des ressources est un atout dans le sens déjà, on va l'atout d'Amkorahan, c'est qu'une ressource iglène. Il a qu'à exploiter une valeur, la valorisation. Mais c'est le mot de l'économie. Cela veut dire, je ne vais pas l'allouer des carnes à un investi qui nous a aidé. Mais j'ai investi qui nous a fait investi, mais sur le plan économique. Cela veut dire, tout investissement, là tu es gâté avec des études de faisabilité. Rien les études de faisabilité, il te voit d'amener. Un étude de faisabilité commerciale, un des études de faisabilité technique, financier le montage parce que c'est des projets qui ont un type de financement soit un financement adjikin étatique public là c'est un financement adjikin public privé grâce à des projets de partenariat donc là tout amkorahan c'est comment valoriser exploiter la ressource qui mais d'une façon économique d'une façon rationnelle et durable c'est le fait là il est vraiment tagi le potentiel de Mkohan Natidez Nawen, c'est ce que Masna Nord a gagné l'énergie renouvelable. Manas s'encasser de la consommation du gaz. Mais s'encasser de la consommation du gaz, déjà en argent, ça c'est important. نربح ديجا اون ريزيرف سمالم لا ريزيرف دو غاز اللي مانتوني نربح دا لا موبيليزاسيون دو سيت ريسورس على انتر على الانترناسيونال
اسي وضع هذا الفايده ينفع ذين يشدن دا غنر ارثوكسا القافل نكرا اشقريون يعني المزايا ينغ لي زاتو ياغي شدن دا غنر ارثوكسا نكرا بوهورن يوكنا ديليا نفع مقرن شبير بسنة تمسلقية مستبعة ديال لي زاتو لك لي ديفي يوسي وساع ذو سجهد وستخدم نصادقيو في النونارة
إلا إلا وانشتاقي أما سا ما تفضل كان يوث يعني يرلي ديفي مقرانا ما تستخدم أن ريزو سنتراليزي بار إزمبل دي إلكتريسيتي mais il dit c'est la production le transport la distribution il peut a dit ça ou il les pertes d'électricité les pertes d'électricité ou qu'est-ce le harisham qurhan c'est un domaine mais sur d'une perte d'électricité la puissance que ça voudra à knilaq il arrive à cette hal mais nous avons la possibilité de faire un investissement de proximité sur place et sans que ça déjà les pertes les madinat par exemple les atouts il a ou harisham qurhan bien sûr tu vas de près parce que ou les chaînes d'investissement ou des tawinera اين الحاجة غير هان مي وتقرر ودي تسورا مي اميكا ولاش انا في تسمو صح انا راه ريسك معنا لو ريسك دون لو ريسك دون شاك بروجي د انفيتيسمون مي دي ريسك كي صرا بدير اميكي زمان نسحبي بير في لاسل باسكو ما راتني دونتيسيبي استراتيجي اون استراتيجي دونتيسباسيون وتسود غارا اما ذا سني ما راه سيغ لو ريسك نرا تجيري خاطي يغار لي زيتود نو كي تسوخدها من العضه لاقي يدينا نظام مي كوم يقوف لي تيت افيك دي زيتود معنا لي زيكسبيريونس كي ظهرني تبورا
les grands défis chacun a des années
les grands défis à ma semaine fatura car la variabilité des énergies renouvelables معناس سان سان défi dans le Coran c'est le stockage معناس comment stocker un stage ça veut dire c'est des énergies il faut dans une technologie ou tu mets donner un ça par exemple l'énergie c'est le défini du stockage mais tu vois les technologies elles avancent mais toujours est-il اوكسيمورا خاصه نخدم هكاكي ملي تمرثنا توجور يصحوا لو سيستيم هكي هبريد صرا فيدير خاصه تصحوا غدينا مي توجور سي اون سوليسيون لو كان لا ستاسيوني امكاني لوزين ني وتتج غير 100% باغ اكزومبل الى قبر الانرجي نتصاوض على ريجوسون سونترال صرا فيدير وكيست ان انفيتيسمون سي لا كاباسيتي دو ستوكاج ارنويا سي ايغالمون باسكو لو كان نجيري انشتاغي انو غادي نسعو دي كو ان بون امبورطون ارنويا سي ايغالمون le coût d'investissement initial. Le coût d'investissement initial, parce que voilà, chaque projet, il y a le coût d'investissement, après il y a l'exploitation, après il y a le retour sur investissement. Le coût d'investissement, à un moment donné, c'est qu'il est, il est en tour, ou le tuer, soit zéro. Mais c'est dans cette logique, un des mots, c'est vrai, dans l'investissement, avec les moyens qui sont à sa disposition, avec les moyens, avec l'effet d'expérience des partenaires auxquels ingérer ensemble le risque, c'est également un défi, c'est l'intégration. معناس وكاين اللي نخدم دون لي ريزو سونتراليزي ام كاين انتيغري دون لو ريزو سونترال الى ذا ان ديفيزون قروح انا رزات ات مونتيسيبي سورا سي لا جيستيون دي 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 ديشي ادي كنس سي لاندستري
غان ولا فكن الصهدقية ويفنونا راه ذاين راه ينفع ما ذا العام نغ بوكو بلوس حريش الارزاق وذا ذي تمثال تاكي الصهد ويفنونا راه الى وسخدم الناس ذي ثمي وين الصحراء بعدا يشد روح حريش نتفلاح ذا شوت لاثر يكسع الصهدقية الصرفاقي الصهد في حريش نتفلاح ذا بعدا يميا ثمور ناغت في نتا غنى في تلساس وستكلف سو حريش اكيا تقول لا دوام كي ديت سيلير نفع يس الصهدقية ذي الصحراء بعدا قوين عنا نحريش اكيا نتفلاح
تمثال تورا ماشي كان سور لا سيكوريتي ني اليمونتير مي هاد سو دون دي مير كونديسيون ايكونوميك و تسعو غير دون دي كونديسيون تيلي تفكي دان كو دام قرا دام قراحان مي تورا سي جاريف ا ميتريزي ما تفضل لو كو دو لو ليكونومي دو لو نع لي كو يو كليي ا لاكتيفيتي مثلا ميتريزي سافي ني سا اون لوجيك ايكو ايكونوميك و سا راه كان اون لوجيك دان في دانفيستيسمون باسكو لانفيستيسمون راه قادي نسعى دونك لاسبي لاسبي دو لا ريدكسيون دي كو لي ريغا لي ريغاسيون
الا دغن واحد شي كي الصهد غني في ماماس الويت مورتي لا ينادف كن الى قادي لي وقع دينا الناس حقو بحريش نصنعة نولا فاكن داغ الناس داقية ويفنون را يسعى لاثر ضم قران يسيز مرد يسفيدي وحريش نصه دا الميناث بعد دا من قيم ذي ثم يقيغ نصحرا دا يلتلا الغلا يقيغ نغلي بوتنسياليتي بشكني أنسي وسع ذي الصهد ويفنون را
أما السوالي كان لي بروجي مقرانا ما تفضل لي رسورسي لي رسورس مينيار لي مين تمور نكوني نسعى خلال لي رسورس بدر السولار كي يفند نيك القاعة يفند نيك طيش ديك ملان دي رسورس داو القاعة داو القاعة إما تفضل كان لو برو لو بروجي ديفلوبي تمور نهار دو كوتين نتندوف اكسيتيرا لو بوتونسيال لي ميني إلي جوستومون يا 200 ميجاوات دون لو بروجي ني دو 1000 سولار لي ستاسيوني يعني دينرجي سولار il y a une grande partie, qui est mobilisée pour alimenter déjà les unités industrielles et l'autosuffisance, bien sûr, toujours, sécuriser l'énergie accessible. C'est déjà un potentiel important. Les initiatives d'investissement dans les zones et que cela il a le potentiel qui management les équipes mais une stratégie mais il l'engagement sur l'investisseur maintenant c'est libéré du coup il qui a accès à l'énergie il envisage de produire de l'énergie c'est possible il est en même temps ou les entreprises publiques qui me croient comme son autre qui sont gaz mais l'un également des petites et moyennes entreprises dans le cadre du cluster Green Energy, c'est des entreprises privées, qui ont déjà dans les projets de 15 000 mégawatts. Là où ils ont déjà le cahier de charge, c'est également, bien sûr, le partenaire étranger, bien sûr, ils ont l'effet d'expérience, ils ont l'effet de la technologie, parce que maintenant, un partenariat étranger, ils montagent. Il a le transfert de la technologie, mais également la participation au financement. Il y a des montages, l'éolienne, avec la Banque mondiale, ça, bien sûr, de coopération pour développer l'énergie éolienne dans le cadre d'un financement. C'est des institutions iglènes, c'est une stratégie gagnant, et les opérateurs, parce que l'usage, les énergies renouvelables à des fins aussi bien domestiques, comment les alimenter. Il y a des potentialités, des initiatives d'investissement, comment les découvrir, l'industrie. Par exemple, dans le domaine du transport, le transport ferroviaire, c'est des unités, des stations équipées d'énergie renouvelable. C'est un gain. Également en expérience et en maîtrise d'utilisation d'énergie renouvelable.
Merci beaucoup, Sadiqi. Je vous remercie de vous avoir dit que vous avez 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 dit que vous أدمني ليذك إن شاء الله ذي ذويلين النظام وسكر السليغ إذ ون يوسقي جاكن ذي لنا الخير أدمني
ما تبغى ما تظفر ما هي لك يعني تكل النظام استخدم تسناس ناغ لابليكاسيون راديو الجزائر ناغ كشمت غار تنسة إلكترونية www.radioalgerie.dz
راديو ديسناس تيكي